Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр урьдаар та бүхэнд бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг сонсгож, дараа нь мэдээ мөрдлөг тусгай програм болон тулгуур товчон тусгай програм сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
Дундад улс Ажихуйган эрчимтэй хөгжүүлж, эд барааны үн ханшийг тогтворжуулж байгаа.
Энэ жил ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улсын дотоодод ажил шинжин байчаах үе ард түмнийх чин сэтгэлээсэн анхаарал халамжилсан нь.
Анхдагч бүлгийн гол сэдэвт хүмүүжилийн ажиллагаа өрнүүлж байгаа байгууллага нэгцэд тулгуур зарилтан марталгүй үүрэг хариуцлагаан бат цээжлэх ардчлалын амьдралын хурл хийх тухай мэдэгдэл.
Америкийн консулын гажрын алуун тушаалтан Шанганыг тусгаарлуулах жохон байгууллалтын төрөөтэй уулзаж харилцсан явдлын тухай Шанган цуугаа гадаад явдлын амны халуун чахарганыхан Төв Чанг харьцсан.
Ардын өдрийн сонин тогтуунаар хөгжүүлэх бол Шангангийн хотын ардын буян жаргал мөн гэсэн гарчигтай шүүмжлэгчин өгүүлэл нийтэлсэн зэрэг дотоод гадаадын сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно.
Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
Төв аражуугийн мэдээ. Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо барааны үн ханшийг тогтвортой байлгахыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, залгаагаар олон зүйлийн төрийн бодлого тогтоож, барааны үн ханшийг тогтвортой байлгахад сайн сайхан орчин нөхцөл бүрдүүлж, олон талаар өөрчлөлт хийж, барааны үн ханшийг тогтвортой байлгах суурийг тасралтгүй батдахсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд Ил газрынхан олон зүйлийн арга хэмжээ авч зах дэлгүүрийн хангалгыг алхам алхмаар нэмэгдүүлжээ. Тусгай мэрэгжилтэд задлан шинжилэхдээ доор хагас жилд удирлын чанартай хүчин зүйлийн нөлөө арилгахыг дагалдан бүх жилд барааны үн ханш тогтвортой болж бүх жилд 103-ийн дотор хязгаарлах харалдаан хүрэх боломжтой байна гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 7-р сарын 30-ны өдөр намын төв хорооны улс төрийн төвчөний хурлыг эрхлэн хурлдуулж, доор хагас жилийн ажихуйн ажлыг байрлуулах үе зах дэлгүүрийн хангалга болон барааны үн ханшийг үндсэндээ тогтвортой байлгахыг батлах хэрэгтэй гэж давтан чухалчилсан юм. Энэ жилийн 6-р сард бүх улсын сугал ардын хэрэглээний үн ханшийн заалттоо өөрөөр хэлбэл CPI Наднгийн адилхан хугацааныхаас 102.7% өсч, нэмэгдлийн хэмжээ нь дээр хагас жилийнхтэй адил болсон байна. Намын төв хороо төрийн явдлын хороо олон түмний орлого болон барааны үн ханшийн төвшнийг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. Ажихуйн эзгэнэлтийг тогтвортой байлгахаар голдлогоон болгож барааны үн ханш өсхийг хориглохын төлөө энэ оны дээр хагас жилд намын төв хороо төрийн явдлын хороо залгаагаар олон зүйлийн төрийн бодлого тогтоожээ. Зам харилцааны банкын ахлах ажихуйн ухаантан Лемпинг хэлэхдээ ногоо цагаа алим жимсний үн ханш алхам алхмаар буурж доор хагас жилд барааны үн ханшид дэмий их хувиралт гарахгүй юм. Нөгөө талаар энэ жил зуны тарианаас элбэх хуралт олох нь баттай болж, барааны үн ханшийг ерөнхийд нь тогтвортой байлгахад сайн сайхан суурийг тавилаа гэжээ.
Шинхуа хорооны мэдээ. Хүний орчлонгийн халва жол жаргалыг юм харин чагаан хөдөлмөрөөр хүүдэн бүтээдэг юм. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөдөлмөрийн хөрч чэргийг хөгжөөж, үүдэн бүтээх нөөц хүчид ажиллах хажлийн тойронд адил бус талбарт олонтаа гүнжгээ өгүүлж, хөдөлмөрийн дэдлэх, хөдөлмөрийн хайрлах, сайн сайхан уур амьсгалыг бий болох гэд үндсэн журамлыг хангасан байна. Жол жаргал шаргуу тэмчлээс ирдэг 56 настай Фан Юн Дундад улсын төмөр жамын барилга байгууллалтын компанийн 14-р товчоонд ажлын гараагаа авснаас аваад Бөөжингийн метро 8-р шугамын Нанлуу Гүшан өртөөнөө барилга байгууллалтад хорлож хүртэл өнгийн болоч хөргөс ухсрах ажилчин Мужан цемент жуурахч байснаасаа хаачмаар ажлын гол үүргийг үүргэлдэх барилгын ангийн дарга болсон байна. Барилгын ажилд өнгөрүүлсэн 13 жил нь Фан Юн давч хэлвэл маш бэрхшээлтэй байсан боловч түүнд бас амьдралын аз жаргалыг хөдлүүлсэн байлаа. Онцгойлон ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн дотн халамжилт нь түүний жаргажуулж урагш дэвших хөрч чөргийн хөвчилсэн юм. 2013 оны 2-р сарын 8-ны өдөр өөрөөр хэлбэл битүүнээс өмнөхөн ерөнхий шүүж Ши Жинпин Бөөжингийн метро 8-р шугамын Нанлуу Гүшан өртөөнөө барилгын гажирт хүрч ажлын байр дээр байсан 1-р фронтын хөдөлмөрлөгчдийг хөргөн үжиж болгоон тохнуулсан байна. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин Фан Юнгийн барилгын гажиртх төр чагийн хорон суучид хүрээд түүнээ ажил амьдрал орлогийн байдлын хойлголоо. Тухайн үеийн байдлыг өргөжүүлэх үе Фан Юн сэтгэл тогтлон хөлдөв. Ерөнхий шүүжи манай гэр бүлийнхэнд хандаж Бөөжинд нэг ирэхэд амаргүй. Бөөжингийн үжимжийн гажраар тойрж үжээрэй. Гэр бүлөөрөө хучрын жолгсон нандин чаг мөчөн сайхан хөнгөрүүлээрэй гэж бидэнд тачигсан юм гэж байлаа. Энэ жил 31 настай Вонг Чон Лүмбэл Дундад улсын Тянжин дах тухайлсан ажил мэрэгжлийн олон нийтийн боловсролын төв гажрын одоо үеийн үйлдэж бүтээх мэрэгжлийн жан судлах тасгийн хэрэглэгч юм. 6 жилийн өмнө тэр өнгийн жалуу багш байлаа. Энэ 6 жилийн хугацаанд тэрээр ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн сургаалыг баччилж, уран дарахны жорох санаах тууштай үйлдэлгжүүлснээр тухайлсан ажлын чадвар нь тасралтгүй дээшилсэн байна.
2013 оны 5-р сард Тянжинд ажил шинжин байцааж байсан ерөнхий шүүж Ши Жинпин боловсролын хичээлийн танхимд хүрч байцаан судалт хийжээ. Нарин хинамгай зан сургаж байсан багш ба сэтгэл тавин суралцаж байсан сурагчдыг хараад ерөнхий шүүж тэднийг тасалдуулсангүй. Ванг Чон Лун багш хичээлэн ярьж дуусгасны дараа сая түүний дэргэд хүрч багш сурагчдтай гараатхан санал бодлон солилцсон юм. Суур машины эдшүүлэн боловсруулах чадвархийг гаас зан сургах арга барилд хүртэл цаашлан сурагчдын ажил олголтын байдалд хүртэл ерөнхий шүүж Ши Жинпин нарин нимбай асууж лавлсан нь Ванг Чон Лунг ихээр зэрэгжүүлсэн байлаа. Тэр эргэцүүлж хэлэхдээ ерөнхий шүүж тийм яруу байдлан бидний байдлыг маш нарилаг асуусан нь түүний тухайлсан ажил мэрэгжлийн чадвартныг ихээр хүндэтгэн үзэж байгааг харууллаа гэжээ. Дараа нь болсон ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүж Ши Жинпин заахдаа ихдээд сургууль төгссөн оюутуудаар гол болгосон залуучуудын ажил олголтын ажлыг үнэнхүү сайн хийж, хот болгосны ядуу хүчтэй хүмүүс, цэргээсэн халагдсан хүмүүс ба хөдөө тосгоны илүү хөдөлмөр хүчид ажил олгох ажлыг чангадгаж, тухайлсан ажил мэрэгжлийн боловсролыг сайн эрхлэн, ажил олголтын үйлчилгээний системийг бүрэншүүлж, бүтцийн чанартай ажил алдах асуудлыг намдах хэрэгтэй гэжээ. 2017 оны 12-р сарын 12-ны өдөр Жангсу Мужийн Умурд биеийн оронд өвлийн зэхүүн салих яс янгнуулж байсан ч Шижүүгийн барилга байгууллалтын машин механикийн бүлэглэлийн ажилтад ориглом халуун сэтгэлээр бэлхэж байлаа. Намын 19-р их хурлын дараа ерөнхий шүүж Ши Жинпин анх удаа үндсэн шатанд бууж ажил шинжин байцаахдан Жангсугийн Шижүүд хүрч байцаан судалт хийх анхны өртөө болох Шижүүгийн барилга байгууллалтын машин механикийн бүлэглэлд гүнзгийрсэн юм. Аж ахуйн өргөн олон ажилтнууд шин цаг үеийн ажилчин ангийн омог багталт сэтгэлэг ба үүрэг хариуцлагад сэтгэлгээ чангадхан ажлын байраан хайрлан ажил үйлсээ хүндэтгэж, мөрийн зүтгэж, аль багаан зориулан хөдөлмөрийн жишээчийн зөрг санаа ба уран дарахны зөрг санааг ихээр бадруулж, дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд хүн болгон өөрийн хувь нэмрээ үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хүсэл найдалгыг ажилтан Жан Хуай Хун үүрд мартахгүй гэлээ.
Төвөрөө жоогийн мэдээ. Хоёрт намын төв хорооны сахлаг бат байча хорооны халуун байгууллаг, намын төв хорооны жохон байгууллаг хэлтэс тулгар жирэлтэй мартлах үе үүрэг харуулчилгаан бат чөөжлөх гол сэдвт хүмүүжилийн төвийн удирдах тугайлан хамтаарай. Тулгар жирэлтэй мартлах үе үүрэг харуулчилгаан бат чөөжлөх гол сэдвт хүмүүжил өрнүүлэх анхдагч бүлгийн байгууллаг нэгчэд ардчлалын амьдралын хурл хийх тухай мэдэгдлийг дарамлан тарааж Өлгажир орон салаам хүчээр байгуулан нэгжээхэн энэ хурлыг сайтар хэрхлэн хийжээ. Намын гишүүн катерчууд дөрвөн жилийн хүчил хумсраан чаашид дэвшлүүлж дөрвөн талын хитгэлэн баттгаж хоёрын хамгаалах ажлын сайтар найдваржуулан удирдах багийнхан үүрэг харуулчилгаан гүйцэтгэж бүлгэмдэн тэмчиж тулгар жирэлтэн батчижилж жасан чөгчлөх ажлаа тууштай сайн хийж шин чаг үйтэх намын хөөрийн бийдэн ховсгол хийх ажлыг чаашид гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Мэдгдэл жаахтан тусгай сэдвт ардчлалын амьдралын хурлыг сайн эрхлэхэд удирдах баг болон намын гишүүн кадрчууд тулгар жирэлтэн батчурмалж үүрэг харуулчилгаан дааж ялгаа жирөөхөн өрн найдваржуулах ажлыг чангадах явдлыг нэг удаанаа хус төрийн байчаалт болгож гол сэдвт хүмүүжилийн ажлын үр бүтөмжийг шалган байчаах нэг удаанаа чухал агуулах болгох хэрэгтэй гэж мэдгдэл шаардлагатай. Тусгай сэдвт ардчлалын амьдралын хурлыг сайтар хийхэд жангалах нь удирдлагад байна. Намын хөл шатны удирдах кадрчууд ялангуй дээд төсийн кадрчууд дээд шатнаас доод шатаан дагуулан жолоодж хошууч жишөөчийн үйлдэлэн хүжүүлэх хэрэгтэй. Харин энэ ажлаас жайлан дутааж хажууд нь харж жогсож болохгүй гэжээ.
Төв телевизийн мэдээ. Тулгар зорилтоо марталгүй үүрэг хариуцлагаан бат зэжлэх гол сэдвт хүмүүжилийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааши Бээжин хотынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс туушлуулж Бээжинг өрдөр улс төрийн талаас нь харах хэрэгтэй гэсэн шаардлагыг бат зэжлэн гүнзгий суралцсан нарилаг судалж тарих толгоог нь зэвсэглэн бодот өөрчлөлтээр хөгжилтийг ахиулж байна. Хоёр сарын турш Бээжин хотынхан тусгай сэдвт хүмүүжлийн ажлыг лавдун баттай өрнүүлж анхдагч бүлэгт 170 байгууллага нэгцээг дайчилан дагуулж судлан суралцах байдлыг бий болгожээ. Бээжин хотын намын хорооны шүүжи Цай Чи хэлэхдээ улсын нийслэл болсны хувьд Бээжин одоо шин дундад улс байгуулагдсны 70 жилийн ойгоон өгдөж байна. Миний үзгээр энэ бол хамгийн амжилттай бөгөөд хамгийн бодтой тусгай сэдвт хүмүүжил болно. Бид ямагт Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн үзэл санаагаар тарих толгоог нь зэвсэглэж нийслэл Бээжинд энэ хүмүүжилийг амжилттай бодтой найдваржуулах хэрэгтэй. Амь хувиан бодохгүй зөрг санаа ба нарин хянамгай хандах овор байдлаар нийслэлийн үүрэг хариуцлагаан нарин нэм бай гүйцэтгэж нам төрийн ажлын их талд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй гэж.
Төвөрөөгийн мэдээ. Жүнхой торон Тараалангаас хөл ухраалт оллоо. Тараа төмс хадаж хураах том хөлбүрийн машин механик тараан дундуур нааш час сүлжилдэж үрс ачиж харчилж додомтхоос аваад тармилын жилсийг хадаж хураах хүртэл дохур дагуулодны хөтчин шишчэмтэй жолоочгүй ажилуулах Тараалангийн машинууд бүх явчид бийдан ажилуулжээ. Харбинэ шинтлүү хаан тогном мөргэжлийн нэг компанийн дэж жахрал Жампа юн хөлөгтөн. Дохур дагуулодны мөргэжлийн ашгалахаар дамжуулж бүхий л хөдөө аж ахуйн өөрийн үртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж дийлнэ. Одоо орон барийн тогтоохоор дамжин хөдөө аж ахуйн хоёунчлэлтийг биелүүлсэн байна гэж. Манай улсын Буяндаж судлан үйлцсэн дохур дагуулодны хөтчин шишчэм нь нэгэнт дэлхийн дөрөвдүгээр том хөтчин шишчэм болсон байна. Тус шишчэм нь улсын гол гол суур бэлтгэл төхөөрөмжийн чар хүр тухайлбал жам харилцаа ачааж өгөр олон нийтийн хамар төвшин хөдөө аж ахуй жагсны хүлэс болон чавхурын урдчилсан мэдээ зэрэг чар хүрээнд алхам алхмаар хэрэглэгдэх болж байна.
Төвөр аж ахуйн мэдээ төрийн явдлын хороо нөхөн интер тавцангийн аж ахуйн дүрмжилтэй бөгөөд эрүүл тогтун хөгжилтийг ахиулах тухай жолоодох сандыг дарамлан тархаж Улсын хөгжилтэй өөрчлөлтийн комисс зам харилцаа ачаа зөөврийн яамны зэрэг салам мөчрийн танилцуулснаар сүлжээн дээр дуудах түрээсний машин зэрэг шин ажил төрлийн идэвхжийн систем тогтцсон байгуулалтыг түргэтгэж эзэгнэгчдэд ялгаа зөрүүтэй хамааралд хэрэгжүүлэх болно гэжээ. Улсын хөгжилтэй өөрчлөлтийн комиссийн үүдэлт шинчилэлт болон өндөр шин техник мэрэгжлийн хөгжилтийн жуулганы хариуцлагатан сүмвээ танилцуулахад дээр хагас жилд манай улсын хэвчээдсэн интер сүлжээний аж ахуйлын орлого 2018 оны адил хугацааныхаас 117.9%-ээр нэмэгдэж нийгмийн хэрэглээний зүйлийг жижиглэн борлуулсан хэмжээндх бүх улсын бодот бараа бүтээгдэхүүнийг сүлжээн дээр жижиглэн борлуулсан хэмжээний эзлэх харьцал 120 орчимд хүрсэн байна. Энэ төр тавцангийн аж ахуйн дүрмжилтэд бөгөөд эрүүл тогтун хөгжлийг ахиулахын төлөө хөгжилт өөрчлөлтийн комисс хамаатай салам мөчртэй хамтран энэ төр тавцангийн аж ахуйлалд итгэмжийн данс өвхмөл байгуулахар байна гэжээ.
Товрааджогийн мэдээ. Шанганд цугаа Америкийн ерөнхий консулын гажрын халуун тушаалтан Шанганд Шанганыг тусгаар тогтнуулахар ховлдож явах жохон байгууллалтын төрөвтэй уулзж харилцсан явдлыг хөвлөл мэдээллээр мэдээлсэн тухай Шангангийн засаг чихэргэн орон цугаа гадаад явдлын яамны хариуцлагатан 8 өдөр Шанганд цугаа Америкийн ерөнхий консулын гажрын дээд дэсийн тушаалтныг яралтай болж уулзж тэдэнтэй төв чангаар харилцаж маш дургүйчж байх ба өрөөс эсэргүүчж байхаа илэрхийлж энэ талаар тодорхойлолт хийхийг Америкийн талд шаардсан байна. Жихаргааны хамаатай хариуцлагатан чухалчлагтан дунддын талын улс орныхон хөрх мэдэл амар төвшин ба Шангангийн хөгжилж ичлэл тогтун байдлыг хамгаалах жогцолт хавргүй. Ямар ч улс орн жохон байгуулалт ба ховхон ямарва арга хэлбрээр Шангангийн хэрэг явдалд гар дүрхийг хэрэс эсэргүүчэн. Бид олон улсын хууль ба олон улсын харилцааны үндсэн зарчмыг баримталж консулын ажилтны нэр төрөө хамгаалан үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж дундад улсыг эсэргүүчэн Шанганыг самууруулах этгээдтэй харьцаа холбоогоо тасалж хууль бус хүч хэрэглэлийн этгээдэд буруу тохиогдох нь дараахан болж Шангангийн хэрэг явдалд гар дүрх нь дараахан жогсоож буруу жамаар улам холтгүй байхийг бид Шанган цуугаа Америкийн ерөнхий консулын гажрын ажилтанд чанг шаардаж байна гэжээ.
Төбаражуугийн мэдээ ардын өдрийн сонин 9-ний өдөр тогтуунаар хөгжүүлэх бол Шангангийн хотын ардын буян жаргал мөнгөсөн гарчигтай шүүмжилэгчийн өгүүлэлд нийтэлсэн байна. Өгүүлэлд тэмдэглэхдээ Шанганд сөр үзүүлэх жагсаал болж хүч хэрэглэлийн дайралтын ажиллагаа гараад нэгэнт 2 сар шахам үргэлжилж Шангангийн хуулиар засах нийгмийн эмхэтгэлм аж ахуй ардын аж амьдрал болон олон улс дэх дүр төрхөд бүр хүнд ночтой муу нөлөө үзүүллээ. Хэрвээ энэхүү хууль бус ажиллагааг дараахан хориглон зогсоохгүй төрвөл Шангангийн хөгжилтийн үндэс суурийг лавтай гуйвалзуулж Шангангийн хэдэн үеийн ард түмний чармайлгаараа дамжин олсон амжилт бүтэмжид хүнд их эвдлэг хохирол учруулах болно гэж. Өгүүлэлд чухалчлагдсан Шангангийн хуулиар засах болон нийгмийн улс төрийн тогтун байдлыг хамгаалж ямагт хөгжилтийг энэ тэргүүн байранд тавьбал Шангангийн хөгжилтийн замнал сая явах тусмаа саруул дардан болж Шангангийн ирэх маргааш сая нэн сайн сайхан болж чадна гэжээ.
Төбаражуугийн мэдээ бүх улсын 2-р хугацааны жалуучуудын баян тамрын чуглаа 8-оройн 50 хотод эхэлжээ. Тус хугацааны жалуучуудын баян тамрын чуглаанд нийт 49 том төрөл болон 1868 бага төрлийн уралдаан тохируулжээ. Жуны олимпикийн чуглааны бүх төрөл зүйл болон Бээжингийн Ховлийн олимпикийн чуглааны жонхлох холон төрөл зүйлийг багтааж Лутонгч дундад маягийн бүх зэрэг уламжлалт баян тамрын төрөл зүйлийг нэмж тохируулснаар жалуучуудын баян тамрын чуглааныг нэн илүү дундад улсын хончлогтой болгосон байна. Бүх улсын хөл гажраас ирсэн 34 төлөөлөгчдийн бүлхмийн 3,000 гарай тамирчин уралдаанд оролцох болно.
Төбаражуугийн мэдээ гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Хуа Чуньин 8-ны өдөр нийтлэгдээ 2 талаараа зөвлөлдсгэр дамжиж дундад Япон 2 талаараа 8-р сарын 10-ны өдөр Японд шинэ нэг ээлжиний дундад Япон 2 улсын байлдах бодлогын ярилцлага хийхээр тогтжээ. хоёр талаараан хоёр талын харилцаа болон хамтаар анхаарал тавьж байгаа олон улсын ба бүс нутгийн асуудлын тухай санал бодлон гүнзгий солилцох болно. Энэ бол хоёр талаараан 7 жилийн дараа ярилцлагаан сэргэж байгаа явдал болно. Ярилцлагаар дамжиж хоёр талын улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн Дундад Япон хоёр улсын харилцааг цаашид сайжруулан хөгжүүлэхийг дундадын тал хүсэж байна гэжээ.
Төвийн Монгол радио Монгол нутгийн мэдээ.
Монгол нутгийн мэдээ Төвийн Монгол радио. Өрхөм сонсогчдоо одоо орон нутгийн мэдээнүүдээс сонсгоё. Отхин өмнөд хошооны сонин мэдээний төв газрын сурвалжлагч Урнагийн мэдээлснээр.
Энэ жил отхин өмнөд хош юу? Өндөрлөг нь улар сүрэх эдишн ногоон онцлог даажуулсан нэр тэмдгийг үүдэгтэр хүч тавьжээ. Сянгангд эдишн ногоо хангаах төрөлжүүдийг дүүхтэй байгуулан бүтсэн шилдэг ажулсан хүч хэрэг байгууламжийн амтлаг одоогчлсон тараалангийн системийг байгуулан тараалангийн үйлсийн өндөр чанар чухал хөгжилтийг ахиулж байна. Энэ хэд өдөр олж шуулгасны адуун худаг тосгоны нүүн шилсэн ядуу хүзэрлэлтэй тараачид хараа дүүрэн боловсорсон ногоон цэцэгт чагаан ногоогоо хурааж яралдана. Эдгээр ногоон цэцэгт чагаан ногоогийг Өр Монголын Мөнган Юн тараалангийн хөгжүүлэлтийн Хезарт компанийнхэн нэгдэлтэй хураан авчи Шинжэн Сянган зэрэг газруудад шууд борлуулах болно. Энэ жил отгийн өмнөд хош юу тусгай бэлруулан ордосын өндөрлөг нь улар сүрэх эдичин ногооны жишээ үжүүлэх сүрэн газрыг байгуулан аз ахуйлаас нийлэлтэй тарааны үүрэг хөрөнгөний хангахын хамт Кэнон хамаарлт хийжээ. Хамгийн доор балтгын үнээр хураан авах хэлэлцээр тогтжээ. Сруулжлагч Урна ахуй талуур дээр ярахтаа.
ВМ фан бол отгийн өмнөд хош юу олж чуулгасын дансалсан ядуу өрхийн нэг өрх болно. Тэр олж чуулгасан ядуугддах номон хүлэмжид эдишн ногоо тарих төрөлжилийн дэмжлэг дор өөрийн хүчнээхэн чармайлгаар эдишн ногоо тариад ядуугаас ангижэрчээ. Тэр энэ жил 21 дулаан хүлэмж дүрэслэн аваад 8 хүлэмжид нь ногоон цэцэгт чагаан ногоо тариад эдгээр бүхнийг борлуулан дуусгажээ.
Отхийн өмнөд хош юуны олж шуулгасын тараач нь ВМ фан эдгээр дулаан хүлэмжээс нийт 26,500 гарай жингийн хураа тоолж жин бүрийг 2 төгрөгөөр борлуулан 5 том гарайгийн орлого олчходоо. Одоохондоо тус суурин газрын анх дугар хуцааны тармилын талбай нь 1,800 юмуу байж чохор ногоо ногоон цэцэгт чагаан ногоо зэргийг нийт 1,000 гарай муу тарж эдгэрэн чүм Сянган оронд эдишин ногоо хангах төрөлжил мөн бөгөөд тарихаас эхлэн борлуулах хүртэлх бүхэл явцын чүм бүрэн төгөөдөр данс эхмэлтэй байж үүнд эдишин ногооны үүлдэр угсаа ургалтын байдал хураан авсан чаг хуцаа хүнтийн хэмжээ зэрэг сүрэг жангийг багтааж эдишин ногоо бүрийн чөм өөрийн биеийн үнэмлэлтэй болохоор шин сургаг ба чанар чингсагийг үнэх баталж чаджээ. Өвөр Монголын Мөнган Юн тараалангийн хөгжүүлэлтийн Хезарт компанийн захлуурын ерөнхий хинагч Лизиэн Пин хэлэхдээ манай өндөрлөг нь улар сүрэх ногооны анх тагч бүлэг нь ногоон цэцэгт чагаан ногоогоор годуулж нэгэнтэ 60 тонныг Сянган оронд борлуулад заахын байдал маш сайн байна. 20 дугаар хуцааны тармилын талбай нь 5,000 мөгийн орчим байж өгөр дамжиж духан газрын тараачин бүрийг нь ордгойг 2,000 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлэн гэлээ. Энэ жил отгийн өмнөд хош юу Өв Монголын баруун хэсгийн шилдэгч нарын оргоног эдисэн ногоо Гуацимсийн суурин газрыг байгуулах харалтын тойронд өндөрлөг нь улар сүрэх эдисэн ногооны нэр тэмдгийг үүдгээр хүчлэн чармайж үүгээр дамжуулан аж үйлсийн бүтдэнд тохируулалт хийх ба ардын амьдралын хэвчнийг дийслүүлгийн төрүүн чухал ажил болгон атгажээ. Үүнээ хамт бас толгологч аз ахуйлалд ажиллах жахаалгын хэлбэрээр тарж төлөвлөн боодлох нэгдэлтэй борлуулах хэлбэр маяг бүхий нэг цогжуулсан эдишин ногооны аж үйлсийн гэлтгээ жилийг бүрдүүлж дараагийн алхамдаа нь гөлгөр чагаан ногоо, чагаан ногоогийн хин, алтан мөнгөн наримуу зэрэг эдишин ногоогийг тарж төрөлжүүлэн дасралтгүй илүүгжүүлэхээр байна. Отхийн өмнөд хос юуны олж шуулгасын айн ахуйн бүтээн байгуулалт хийгээд хамгаалалтын алган гэрийн эрхлэгч Хас Говь ингэж хэлэхдээ.
Ордосын өндөрлөгийн улар сүрэх эдишн ногооны нэр тэмдгийг үүдгээр өндөрлөгийн улар сүрэх эдишн ногоонд аж үйлсийн бүтцийн төхөөрөлт хийж малчин тараачны орлогын нэмэгдлэхээр гол аргач ам болгож тараалын үр ашиг ба малчин тараачны орлогын алхам алхам нэмэгдлэх ийм зорилго тавиах юм а.
Гэрэм мөзийн Омнот Горлосын Арачо төлөөс хорооны сурвалжлагч Сарнагасэ Омнот Горлосоос та бүхэндээ мэдээлж байна. Өмнөд гарлаж сэнэ өрүүл хамгаалал өрүүл мөндийн системийг юм боттой ажилжээ. Өмнөд гарлаж сэнэ өрүүл хамгааллын хотыг үүдэн байгуулах ажилыг түлхэн яхуулж байна. Гэрийн мужийн өмнөд гарлаж сэнэ өмнөлгийн хороо өрүүл хамгаалал өрүүл мөндийн системийн өрүүл хамгааллын хотыг үүдэн байгуулах ажлын голдлогтөө үүрэг тушаалт байгуулаг болсны хувьд өрүүл хамгааллын хотыг үүдэн байгуулах ажиллаар завсан болгооч орчин тээрнийг идэвхтэйг уажуулна. Улам нэг алхам өмөх жирэмтэй боловсон амар төвшин тааламжтай гоалыг ойн найрамдуу өмнөлгийн хорог үүдэн байгуулж өрүүл хамгааллын хотын үүдэн байгуулах ажлын дундах урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралтыг бүрдүүлцгээе. Өмнөд хорлос сэнэ өрүүл хамгаалал өрүүл мөндийн тавчоо. Өрүүл хамгааллын хотыг үүдэн байгуулах ажлын дунд орчин тээрний өрүүл хамгааллыг чөгчлөх ажлыг бүгдлээр өрнүүлж хариуцлагат хуваарлалын ёсоор бүх системдөн 11 сайн дурчдын өгнөг бүрдүүлж 22 суур хамааралтай алдсан асри даачилна. Тогсоо хугацаанд шүрдэн арилгах ажлыг өрнүүлж. Одоо болтол тэдний даачилсан 22 суур хамааралтай алдсан асрын жижиг жармд хог новшиг чөгчлөгч хөрм ханыг чоохойдох ажил нэгэнт үндсэндээ дуусч. Чөгчлөхөр дамжинэ өл хамааралтай алдсан асрын гудамжаа чавар чөмчгөр болж. Өлдөв үд боссоо болох үжигдэл үгүй болж. Тэр гунаг өмг чөгчтэй жогсоох болж. Сугаал ардж энхүү өрүүл хамгааллын орчинд илэрхий ханамжтай болж өмнөд горлос сэнэ өрүүл хамгааллын хотыг үүдэн байгуулах болон ард олны өрүүл өнхий баталхад яхуулах үйлдэл үзүүлсэн байна.
Сэн байж гэнэ өрхийн мөндөс сонсогч дээ хангины радио телес аргын сорвжирэгч бүрэн тана улаан отоос мөдөж байна. Ханга аймагт хөрөө ойрын радио телесийн их сургуулийн намын нүрэгт болсон мөдөгт дамжуулъя. Ханга аймгийн радио телесийн их сургуулийн намын нүрэгийн нам дэвтэр хөргөөг яслал Эрин өдөр Ханга аймгийн Аражо Тресийн их сургуульд амжилттай явагдав. Ханга аймгийн Аражо Тресийн их сургуулийн дэд жирэл Байлипин, Өвөр Монголын Аражо Тресийн их сургууль ба Ханга аймгийн Аражо Тресийн их сургуулийн төлөөлөн Арчанэ Нихай жолын 50-ын нийгэм төрөг, Үнчэн жолын Хөвийн нийгэм төрөг, Ирбэт жолын Шин төргийн нийгэм төрөг, Синчэн жолын Сэнван нийгэм төрөгт нийт 40 түмэн төргийн үртгтээ ном дэвтэр хүргэсэн байна. Аражо Тресийн их сургуулийн номын өрөө бол Аражо Тресийн их сургуулаас Сургаам жолын өрх төгсөн төлөө явагдуулсан Ардын амьдралд харгалжилаар үртэг инженерик бэж үнсэн шатны нийгэм төргийн соёлын үнсэн суур төрөмжийн хэр төхний төгтлөлөн нийгэм төргийн сургаам жилийн ажилгын айгуулын бүгд дараа ном өнгөшн сурал чилгэн хэлбэрийн нийгэм төргийн байгууллалтад үйлчлөөр гол зорилгоо нь болгосон байна. 2017 оноос нааш Ханга аймгийн Аражо Тресийн их сургууль Ури Тожид Бүг аймгийн Жарган Хошуушэн хотод 22 Аражо Тресийн их сургуулийн номын өрөө байгуулж Жарган Түм Жарган Маань илүү ном дэвтэр хүргөн ерөнхий хүртэг нь 20 жуу 20 түмэн төгөрийг хүрж Аражо Тресийн их сургуулийн номын өрөөгөр сатирлтын жиг болгосон Бүг аймгийн Битгэн Сарбажитнэ Тор Сугмийн бүрдүүлсэн байна.
Төвийн Монгол радио Дэлхийн мэдээ.
Дэлхийн мэдээ Төвийн Монгол радио. Шинхуа хорооны мэдээ. Малайшиа болон Дундад улсын худалдааны хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлөөс гол өрхөлсөн Малайшиа болон Дундад улсын 2019 оны нэг бүс нэг жамын хаж ихийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт 8 өдөр Куала-Лумпурт болсон байна. Малайшиагийн халуун тушаалтан чуулгуулжилтээр хилэрхийлэгдэн Малайшиагийн тал Дундад улстай нэг бүс нэг жамын байгууллалтын талаар хамтын ажиллагаа хүргэлжилэн чангатгах болно гэжээ.
Синхуа хорооны мэдээ. Америкийн цагаачид болон бомбын гал хэрэгжүүлэх төвчөө 7-ны өдөр илэрхийлэлт нийтэлж тэмдэглэхдээ Америкийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтан тухайн өдөр Америкийн өмнөд биеийн Миссисипи мужийн Худаж ихэн бүтээгдэхүүн хийдэг 7 үйлдвэрийг гэнт байцааж тэнд ажиллаж байсан 680 хууль бус цагаачдыг баривчлалаа гэж. Мэдээснээр Трампын засгийн урд нь цагаачдын асуудал дээр хатуу овор зогсолт авч цагаачдын тухай хуулийг чанга хэрэгжүүлэх Америк Мексикийн хил дээр тусгаарлах хэрэг байгуулах зэрэг арга хэмжээ авч хууль бус цагаачдын Америкт орохыг хориглохоор байна. Мэдээнүүдээ сонсголоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэгэн Зул Дээж, нэвтрүүлэгч Цэлгэр Хувьсгалт.
Мэдээ мөрдлөг.
Мэдээ мөрдлөг.
Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэй жолгож байна. Аярд ерөнхий шүүжийн шижинпийн Өвөр Монголд адил шинжин бачаач. Тулгуур жоролтой мартлаг бай. Үүрэг харуулцлагаан батж ажиллах гол сэдэвт хүмүүжилийн ажиллагаа баярын жан жолгодсон нийгэм нийтийн дунд чанга тусгал гаргасан юм. Нэгэлнгуя ерөнхий шүүжийн энэ удааны байцан судалтын өвчтө чон тод үндэсний бейт бус соёлын үеийг хамгаалан уламжлах тухай чухал яриа тавьсан үндэстнүүдийн олон түмний анхаарлыг татсан билээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн жиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч шийдэмпийн 7-р сарын 15-ны өдөр Улаанхат хотын музейд байцан судалт хийх үеэр Монгол төвд үндэстний эртний сонгодох баатарлаг туул гэсрийн туулын бейт бус соёлын үеийг уламжлан жалгамжлахч нартай дотноор ярилцсан. Тухайн өдөр нь Байран Баруун гишүүний 9 гэсэрчийн хамтлаг ерөнхий шүүжийн шийдэмпийнд гэсэр хайлж сонирхуулсан билээ. Энэ 9 гэсэрчийн дотор насар хамгийн бага нь 11 настай, хамгийн ахмад нь 86 хүрсэн. Ахмад Идэр жалуу багчууд 3 үеийн гэсэрч уларсан энэ хамтлаг нь чон дод үндэстний бейт бус соёлын үеийг үеийн үед уламжлахыг харуулсан байлаа. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн гэсэрч нарын гэсэр хайлахыг сонссны дараа илэрхийлэхдээ би өнөөдөр та нарыг эргэж байгаа нь дараа намын төв хороо чон дод үндэстний бейт бус соёлын үеийг хамгаалж уламжлах үйлсийг дэмжиж байгааг харуулж байгаа юм гээ. 2015 оны 10-р сарын 15-ны өдөр ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн утга урлагийн ажлын ярилцах хурал дээр гэсэр Манас Жангар зэрэг 3-ын баатарлаг туулыг дурдж өнгөрсөн. 2018 оны 3-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн 13-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын анхдугаар хуралдаан дээр яриа тавихгүй. Дундад улс гэсэр Манас Жангар зэрэг хүнээ сэтгэлийн хөдөлгөм агуу их баатарлаг туулсыг уламжлан жалгамжилсан юм а гэж дахин дурдсан байлаа. Үүний дараахан 2019 оны 7-р сарын 16-ны өдөр ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн бас Өвөр Монголын сургуульд төрч сургуулийн байгууллалтын хөгжилтийн түүх, жан сургуультай судалгааны ажлын байдлын байчин үжиж Монгол хэлний эртний ном судрын дэлгэн үзүүлгийн өрөөнд орж бага сургуулийн төлөөлөгчдийг эргэж үтсэн. Шийдэмпийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны сурвалжлагын төвчд тодорхой жаахта. Хөгжилт бол үндэсний орны ил төрлийн асуудлыг шийдвэрлэх жанглах байгаа юм. Бид төрхөвш нөхцөл бүрдүүлж арга бүхний сувгчлан чон дод үндэстэн болоод үндэстний орны аз ахуй нийгмийн хөгжилтэй ахуулан ардын санаанд нийцсэн ардд ашиг хүртээсэн бодтой ажлыг илүүхэн хийж чон дод үндэстний олон түмнээ санаачилж байгаа асуудлыг илүүхэн шийдвэрлэн үндэстнүүдийн хамтын чичгэлэл хөгжлийг ахуулах хэрэгтэй гэж.
Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Хувара төгөөгийн мэдээ бүрдлээ.
Уламжлалт соёлын хамгаалалтыг хөгжүүлэх бол яг чон дод үндэстнүүдийн олон түмнээ санаачилж байгаа асуудлын нэг юм. Ерөнхий шүүжийн баярын жишээ үзүүлж овор жогсолтон илэрхийлсэн явдлууд дараа бүх намд дагуулах үйлдэл үзүүлж байгаа явдал болно. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн үндэстний утга чухал судлах хүрээлэнгийн Монгол утга чухалын тасгийн эрхлэгч гэсрийн судалгааны удаан жил хийсэн судалгаач Сачин Бат Монгол төвд гэсрийн харьцаа болоод гэсрийн туулыг уламжлан хамгаалах ач холбогдлын тухай ингэж ярьсан.
Гэсэр бол Монгол төвд үндэстний хамтын баатарлаг туул. Таавал энэ талын судалгааны удаан жил хийсэн судалгаач. Тэгвэл Монгол төвд гэсрийн хоорондох нь харьцаа болох бидний сонсогч томд та дүгнэлт хэлж болох нь.
Энэ бүл дэлхийн одоо гэсрийн судал дээр удаан жил маргалтаар ирсэн асуудлын нэг нэ. Олонхи эрдэмтдийн дэрэмж байгаа үйлдэлээр бол төвд гэсэр болоод Монгол гэсэр хоёр бол үүслэнхтэй салбар орцтой ийм хоёр туулын уламжил гэж ингэж үздэг. Төвд гэсэр болоод Монгол гэсэр хоёрын хооронд ердөө бол одоо эртний үеийн тэр бичгээр бэлгэсэн гэсрийн одоо бүлгүүд бол нэгдтэй байдаг. Харин үл үндэсний дотор амын уламжлалаар ямар уламжлалаар хатгаж байгаа энэ гэсрийн бүлгүүд бол өөр өөр үл үндэснийхээ онцлогтой юм байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ жинхэнэ одоо Монгол гэсэр гэж хэлэхэд Монгол бичмэл гэсрүү захтахаар болохоор нэн ялангуяа үл газар орны монголчуудын одоо монгол гэсчүүдийн өөрөө бүрдүүлсэн тэр ярган гэсрийн бүлгүүд нь багтаж авч байна. Энэ нь гэсрийн бүлгийн одоо орон нутгийн анчлал, үндэсний анчлалыг бүрдүүлсэн хамгийн гол зүйлүүд нь байх.
Тэр бол төвд гэсэр болоод Монгол гэсэр бол бүрмэсэн адилхан биш гэсэн үг тийм ээ.
Оо, бүрмэсэн адилхан биш. Төвд гэсэр төвдийн гэсчүүдийн хайсан тэр олон бүлгүүд байгаа Монгол гэсэртэй ямар ч холбоогүй. Монгол гэсчүүдийн өөрийнх нь хайсан олон бүлгүүд байгаа тэр нь төвд гэсчтэй ямар ч холбоогүй. Гэхдээ бичмэл гэсрүүдээр бичмэлээр тархсан энэ гэсрүүдийн хооронд бол бүлгүүдийн хооронд бол нэг хэдэн бүлгэл адил байдаг. Бас одоо Монгол гэсэн дотор ярам бичмэл гэсэн дотор ярам бүлгүүд нь төвд гэсэн дотор байдгүй ийм онцлогтой юм аа. Тэгэхээр энэ хоёр төслийг бол үүсэл нэртэй уртхал ондоон хоёр уламжлалаа гэж хэлэх нь бол яг шинжлэх ухааны үндэсний үйлдэл болсон юм аа.
Таны үзэхээр энэ хоёр Монгол төвд гэсэр хоорондоо ингэж ялгаж өрөөтэй гарч байгаа нэг шалтгаан хаагав лээ.
Энэ хоёр үндэсний гэрчлэлийн уламжлалын ялгаа гарч байгаа энэ байдлыг голдуу нь хоёр үндэсний түүх соёлтой холбоотой. Замын жишгийн түүх, нутаг соёлын анчлах адилгүйгээс болоод энэ хоёр үндэсний агуулгын талаар ядлгүй, соёлын агуулгын талаар ядлгүй, соёлын анчлагын талаар ядлгүй, хүүднэх загварын талаар ядлгүй, олон жилийн ядлгүй талаар бүтэж байгаа болгийн хувьд ч.
Яг голдо түүх соёлын ялгаж өрөөнөөс болсон тийм ээ.
Тийм тийм.
Ерөнхий шүүжи 2016 онд Хар мөрөн мужийн Түнжин хотод байчин судалт хийх үеэр Хөжөө үндэстэй тул Имакана тухай ус чухал заавар буулгаж өнгөрсөн юм байна. Таны үзэхээр шин чагууд ерөнхий шүүжи болоод намын төв хороо Чонтод үндэстэй бид бас соёлын өвийг хамгаалж уламжлахыг адлыг чангатаж байгаа шалтгаан юу вэ?
Энэ Чонтод үндэстэй бид бас соёлын өвийг ингэж чухал гэж байгаа бол их учир утгатай юм аа. Манай мэдээчээр одоо намын 18 дугаар их хурлаасны ашиг томдгийн үндэснүүдийн шилдэг соёлын өвөрмжлэлийг залгамжлал бадруулах хөгжүүлэх зүгэл одоо энэ нэр дамжуулаад соёлын ихэр найдвараа дэмжлүүлэх энэ талаар бол чухал гэж байдаг. Яагчгүйл манай энэ гэрчлэгийн Юмахангийн жангар манай бизнесийн одоо чөөн тоо үндэсний энэ шилдэг амын уламжлалын бүтээлүүд бол манай томдгийн үндэсний шилдэг соёлын өвөрмжлэлийн нэг хэсэг нь энэ аварч хамгалах нь нэг талаар бол томдгийн үндэсний шилдэг өв соёлыг залгамжлах соёлын итгэл найдвараа дэмжлүүлэх ийм чухал ач холбогдолтойгоор болох уу гэсэн соёлын үндэснүүдийн өв нэрмт үндэсний бүрхүүлэлт чуулаа дондгийн үндэстэн гэсэн энэ үндэстний үжил ухамсарыг дэмжлүүлэх нэгтгэх энэ дүн их ачаал болох байдаг юм аа. Энэ гэрнүүд бас нэг талаар нь бол манай туул гэнэ амын бүтээл дотор бол манай үндэстний маш олоо шилдэг соёлын энэ жилүүд үнэхгүй байгаа. Энэ дотор зарим шилдэг жилийн үнэхгүй одоо хий үед үн залгамж бадруулах ийм шахалтай ийм учраас ямар талаас нь авч ирсэн төвийн удирдлаг гинэ намын төв ороод нам жастаас бол манай энэ туул гинэ ахиаман уламжлалын ингэж хөдөлж байх нь бол нэг талаар соёл одоогийн соёлын бүтээн байгуулалтын албатай бас нэг нөгөө талаар бол улс төрийн хүн чухал ач холбогдолтой.
Одоо бид төв аражуугийн онцорсон шүүмжлэгч Өвөрмөн Монголын аражуу төлөвсөрөөний хөтлөгч Алтан Сүхий барьж энэ тухай ярилцъя.
Аярд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Өвөрмөн Монголд ажил шинжин байчааж онцгойлон гэсрийн туулыг хамгаалж уламжлах тухай тэгвэл Монголын эртний ном судрын судалгааныг шаашдаг гүнжгэрүүлэх тухай чухал заавар болгосон юм байна. Та намын төв хорооны нөхөд чухал зааврын ач холбогдлын тухай яаж үтж байгаа юм бэ?
Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бол Өвөр Монгол хамтарч тойрон байцаах боёо чухал яриа тавьхад удаан болгоно нэг голдлого ятгах байдаг. Энэ удааны голдлогод мэдээж энэ бадсын бас соёл юм уу, бийтус соёл, уламжлал соёлын чиглэлд хамгийн гол болсон. За энэ жилийн 2020 дээр бол ам ахагийн боловсны хөтөлбөр бол хамгийн гол болсон. За 2014 онд байцаах судалтын хэсгүүд одоо аж ахуй, горвийн лавдун баттай хатгах, ядуугаас ангжруулан бомжлох зэрэг асуудал болдог байсан. Энэ бас энэ удаа бол соёлын тал дээр. Хамгийн гол нь уламжлалт соёлын тал дээр бол хамгийн гол тухайн тал. Иймээс энэ бол одоо ерөнхийдөө манай өвөр Монгол тандлуудын шижин дээр ерөнхий сүлжээ буюу намын тав аргасууд бүгд системээр нь очиод өвөр Монгол тандсан одоо аж ахуй, соёл, нийгэм цаашлууд бүх тамир хүртэл багтсан. Ийм нэг өргөн хүмүүсийн тандсан нэг чиглэлт бодлогыг бол өвчтэй гэдгийг бол харуулж байна. Энэ нэгэнт систем болоод өвөр Монгол бүрлцсэн гэж ойлгож байна. Энэ дотор нэг гол мэнд удаагийн юм их бидний ярьж байгаа. Соёлын хөрөлтч оломжтой соёлын хөрөлтч хараах уулга байна. Энэ дээр бол утга болгол мэддэж одоо тайлбар байна. Хамгийн их усны бол энэ бол нам болоод улсын үйл хөдлөлийн чиглэлд харалт, том том харалтуудыг бийдүүлэхэд бол оюун санааны хүчнийг хангах. Одоо бид нэр YouTube чинь өгсөр өндөн бол оюун санааны хүч маш их тодорч байгаа. Зарим хүмүүсд олон төрлийн соёл бол алдагдсан, зөөгсөн талтай. Ер нь одоо дөрөвдөө 80-аад онд бол олон төрлийн соёл бол баг бүрэн бүтнөөрөө явж жишээлбэл грин сургаалыг багтаасан. Сургаал хамт олон төрлийн соёлыг олонжилсан. Одоо чигэл одоо цаашлууд одоо гүн сайн сайхан зүйлийг багтаасан. Энэ зүйлүүд нэлээд бүрэн бүтнөөрөө явсаар гэсэн. Зөвхөн захиргааны аж ахуйтай жолгосоос гадна энэ үнэх хэмжээнд өвдөгдөж одоо болоход бол бид чухалчлан үжихгүй байхын аргагүй ийм хэмжээнд хүрсэн байна. Иймээсээ хийдэн би ерөнхий сүлжээ олон удаа энэ тухайд чухалчлаа. Сэтгэлд одоо олон жилдан бид орхиж өндсөн бид гөөвд дараа одоо өөрийн амин сүнсэн тасал сүнтэй айдлаа гэж үзсэн байна. Иймээс энэ үл юу харуулдаг юм бэ? Бидний энэ бол том харалтууд одоо аж ахуйн хөгжлийг багтаасан. Энийг биелүүлэхэд бид оюун санааны хүч хайлын чухал буюу одоо болоход үнэ гэдэг жангалаг болж байгаа гэдгийг харуулж байна. Иймээс бид нэр уламжлалт соёлын уудлаг одоо ярангуй манай Монгол үндэстнээ энэ баяртай соёлыг багтаасан гэсэр жирэг тийм маш олон сайхан төрхийн бүтээлүүдийг багтаасан эдгээр зүйлийг одоо бид уламжлалт одоо дэлгэрүүлж цаашлуулан хүн ардынхаа оюун санаанд оруулахгүй бол бидний тэр олон харт нэгэн зүйлийн юм оюуны хүчинд утгатаад байгаа. Иймээс манай нам төрийн том том харалтуудыг биелүүлэхэд энэ бол нэг зүйлийн оюуны хүчний хангалт. Одоо сайхан бодлоо шигэрвэл жишээлбэл бид одоо хамгийн жангалгын цаг үед орсон бол ядуугаас онцлогдсон бомбсдлах байдлаа. Энэ хоёр зүйл бол хамгийн жангалгад орсон. Энэ нь ялалтын болоход цэцүүд жирэх санаа жангалг болж байгаа. Бидний эдний засвар бихэмтгээр хүчнөө оруулсан. Бидний төрийн бодлогод нэгэн төй маш системтэй явагдаж байгаа. Бидний кадрын яг нэ юм уу одоо засварч хана байгууламжууд энэ нь бүх хөдлөөр хандсан. Одоо юу төтөж чинь үү гэсээр үнэн бол жирэх санаа. Жишээлбэл иймээс шижим хэрэгсэл үү олон удаа төсөн. Жишээлбэл оюунаар ядуугаас тэтгэх. Жоргоор ядуугаас тэтгэх гэж хэлж хүн ардын нь ядуу хүчтэй хүн ардын нь оюун санааны өөрийгөө дэгжрүүлэх хүсний чангаруулах дээр адлаг хэрэгтэй. Иймээс бидний энэх уламжлалт соёлоо ангиж багтааж байгаа бол үнэнтэн бол нэг зүйлийн юм. Жорх санаа. Одоо би нэг жишээгээр ярьж байна. Ядуугаас ангиж адил дээр энэ жорх санааны хүчний одох бол маш идэвхтэй үйлдэл болох. Хэрвээ хүн жорх санаанд төвчрөөд ирдэг юм бол одоогийн энэ дэмжлэгийн ийм хүчтэй байдлын доор бол ядуугаас салахгүй байх ёсраа. Тэгэхээр манай энэ гэсрийг ярьдаг. Энэ удааны жишээ нэг жишээ бол гэсэр гангарыг багтаасан эдгээр баатарлаг тулсын нэг их онцлог бол хөсгөөчдлийн онцлогтой байдаг. Хөсгөөчдлийн дотор юу юм бэ? Өрлөхийг батарж ярих санаа. Өсрөгчлөөс айхгүй, юунаас ч айхгүй, хэдөөд ялалт болдог. Энэ бол нэг чухал юм болдог. Тэгэхээр энэ тулсуудын үлгэрд ялалт олохгүй удаа байхгүй. Ямар ч 12 толготой аржгар бас ирсэн ч гэсэн ялдах. Энэ бол энэ жирэх санаа хэрэгтэй байна одоогийн бидэнд. Энэ жирэх санаа онцгойлон ядуу хүчтэй хүмүүс энэ жирэх төг. Иймээс бид энийг уудалж байгаа нь зүгээр нэг соёлоор ингээд чингээд дуулаад хайлаад байх гэсэн биш. Харин үүнээс очиж байгаа нэг зүйл оюун санааны хөдөлгөөнийг бол одоогийн бидний хийж байгаа том том адлуудтай нэгэн жилийн одоо хэчээд хэрэгжихгүй юм нэг оюуны хөдөлгөөнийг бол гэж байгаа. Иймээс энэ нь гол байгаа юм аа. Бидний үнэндээ бол одоо бид энэ уламжлалт нь боёо соёлыг нь дасгалуулах, уудлах одоо дэлгэрүүлэх дээр их олон ажил хийсэн байна. Үнэндээ манай өвөр Монголын Монгол үндэстнээ гол болох боёо соёлын зүйлийг бүгдийг бараг бүртгүүлж гэж хэрэгэд илүүтгэв. Бүгд нэгэнт бүгд саху бүртгүүлэх.
Эхэм сонсогчдоо манай нүдний програм энтгэрөө дондорлох боллоо. Сурвалж чи найруулгач наарсаг хянагч бол Батар. Баяртай.
Хөх толгох тухсаатны
дум залгсан ухаан хөнгнөөгрнээс үнсэлсэн сэтгэлийн их тамир. Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвөр радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Монгол улсын кикбокс буюу халж тулаанай дасгалжуулагч Алтан Пүрви сурвалжилж олон улсын хэвчээнд халж тулаанай үүсэж өгөгдсөн түүх Монголд ямар хэлбэрээр оршиж байсан, монголчуудын давуулга тал юу байх, тэрээр энэ спортод анх хөл тавьж байсан тухай, түүний амьдрал биелс үжил баримтлалын талаар ярилцсан, ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал гэсэн сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихно уу?
Юуны юм нь одоо өр Монголын монголчуудаа одоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би бол Алтан Пүрв гэж хүн, Очиротын Алтан Пүрв гэдэг. За одоо манай Монгол улс 18 аймагт шүү дээ. Тэгээд би бол одоо төвд гэж хэлдэг Арангай аймагт манай одоо Арангай ус гаралтай. Аавын талаа ярил одоо Арын сайхан ангай хөнгөс ингэж явдаг. Тэгээд 1986 оноос хойш кикбокс спортер хичээлээд одоо 33 жил болж байна. Тэгээ одоо тамирснаас дасгалжуулагч хүртэл 33 жил тасралтгүй ажилласан. Тэгээ одоо ингээд хөөхтөртэй яг өөрийнхөө хийх гэсэн юм хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгээ мэрэгжлийн дасгалжуулагч гэдэг нь кикбокс.
Ерөнхийдөө дэр бол боксинг төрөл бол Монголд манай улсын хувьд бүр илүү өрт өгчсэн мөлий. Та ягаад энэ сонирхох болов? Ер нь кикбокс гэдэг нь бидэнд үнэн утгаар нь тайлбарлаад өгнө үү?
Манайх бол ер нь 90 оноос өмнө кикбокс спорт гэж юм байдгүйсэн. Яг тэр манай улс бас социалист улс байсан шүү дээ. Тэгэхээр бүгд нэг Монгол ард улсын үед зөвхөн одоо энэ тулааны спортоос нэг л спорт гэж өвшөөрсөн, тэр нь бокс юм. Бусад тулааны спорт одоо Америкт, Германд үүссэн кикбокс, Японд үүссэн карате нэр хичээлхийг хордог байсан. Ингээ 1990-ад оноос хойш энэ одоо 20-д тавигдаад одоо хүн дуртай спортоор хичээлэх болсноор одоо монголчууд болон бидний одоо хэсэг нөхөд кикбоксоор илүү хичээлэх юм боломж гарсан. Нөгөө бүгд нарт Монгол ард улсын үед бид нэр анх ингэж сонирхож хичээлж хэлжсэн байхгүй. 20-той үед нь яагаад сонирх болсон бэ гэвэл энэ бол дэлхийн нийтээр энэ одоо энэ тулаанд киноны шин одоо 90 үе хэлсэн. 60-ад оны одоо дундуур 70-ад оны ихэр. Тэгээ одоо нөгөө Брюсли, Чаки Чан, Чак Норрис гэдэг юм ингээд тулааны маструуд энэ тулаанд одоо жанр гэж англилыг бий болгосон. Энэ маань одоо дэлхийд монголчууд их төдийгөө дэлхийд даяар нүүзэгчдийг хөдөлгөөнд оруулсан. Ямар хөдөлгөөнд оруулсан бэ гэвэл энэ бие хамгаалалх урлаг гэж одоо нэг хүн олон хүнтэй ингээд тулалдаад ялцдаг. Ямар нэгэн гинтийн одоо ийм давталгаа ямар юм болоход бие хамгаалцдаг. За тэгэхээр одоо хүчирхийл эсрэг ингээд дивзээ зогсоод ингээд ялцдаг. Энэ үлгэр жишээнүүд хүний сонирхол хийгээд хүүхдийн сонирхол их татчихсан юм л үйлдэ. Би ч одоо мөн ялгаагүй одоо тэр одоо тулаанд кинонуудыг үзээд энэ одоо баатрууд шиг энэ сайхан хүмүүс шиг ийм одоо мундаг чадaltaй болыйг гэж бодсон бодлоос мань энэ одоо зодооны спортыг сонирхох одоо нодрогны эрдэмийг шамдах ийм одоо юу үүссэн. За улмаар бол одоо бид нар чинь тухай одоо хаалттай байсан учраас заагаад өгч үг юм уу сургууль соёл төгсөх юм боломжгүй гадаа дотоодын ном сонин сэтгүүлийг орчуулах олж авах тийм тэмүүлэлтэй болж гисэн. Энэ маань бас бидний хөдөлгөөнд оруулаад хэл суул сурах, шинжлэх ингээ бүөр өөр одоо давуу тал бий болгоод ингээ бид нэр кикбоксинг талаар одоо гадна дотны ном сонингоос орчуулдаг болсон. Би даасан бүлгэм клуб дугуйлан үүссэн. Айн цагаас хойш одоо Монголд оронд бол кикбокс үүссэн гэж хэлж байна. Кикбокс гэж юу вэ гэвэл ерөөсө кик гэдэг чинь хөл гэсэн үг байхгүй юу? Англиар. Тэгээ ард нь бокс залахаар өшиглөөд бокстал гэсэн үг байхгүй юу? Одоо монголоор бол одоо дөрвөн мөчөөрөө зодтолтол гэсэн үг. Дөрвөн мөчний тулаан гэдэг. Одоо энэ манай энэ эртний ном судралт бол байсан юм байл энэ лам нарын хүүхдүүдийн дунд хавар ингээд том том бүрээ хийдийн дунд дөрвөн мөчний зодооны тэмцээн зөвөөжсэн түүх бол байдаг шээ. Ном судралт бол дурдсан байдаг шүү. 30-аад оноос өмнө хилмэгдүүлэлтийн хүмүүс өмнө бол хавар одоо энэ сүм хийдүүдэд маш олон одоо энэ өвчин одоо гарсан үед сүм хийдэд олон одоо шавнер байх тусмал тэнд ингээд нэг өвчин эмгийг их болдог байна л да. Тэгэхээр одоо энэ мундаг мундаг оточ маарамбууд одоо энэ одоо ханиад шуухна энэ өвчнийг юу ааж дарж болох вэ гэвэл банд нарын хамраас цус гаргах арга гэж ингэж онлсон байна л да. Тэгвэл одоо муу цусыг гаргахчвал энэ банд нарын одоо энэ ханиад том арилна гэж. Тийм ямар арга байна гэсэн хооронд нь дөрвөн мөчөөр нь өрсөлдүүлвэл яаж вэ? Дөрвөн нь их ингийн хамраас нь цус гарлаа ялагдлаа. За тэгээ гарын мэдээж ингээд хоньны одоо юугаар ороод өснөөсөр ингээд одоо зодолт болдог. Содор дөр байдгийн бүр ингээд сүмүүдэрэ хуваагддаг гэсэн. Зүүн хүрээ, баруун хүрээ. За тэгээ гандан тэгчлээ хийдгээд ингээд хүрээ өрөөний аваргууд шалгаруулаад аа тэгээ шалгарсан аваргууд нь ирээд жанчилдаг. Байшааг нь бас өндөр төрүүлсэнтэй хойно. Тэрний хөнтлөө банд нэрэг чармай зодолтдог. Мэдээж ялахын тулд янз бүр арга барил хэрэглэн штэ. Байдаг л да. Монгол бол ингээд гүзээгээ сайхан үлээгээд гүзээгээ ингээд хөөгөр тостоод тэр дундуур нэг их болтож ингэж явдаг байсан гэж одоогоор л нэг хийдэг яг бөмбөгийг хийсэн байгаа аахгүй ингэж хийлж ингэж өлөгж жагаад нааша цааша нөгөө гүзээгээ хөдөлгөө тэр дундуур нь биендээ ингэж нөгөө хөөгөө хөргөхгүй гарах. Энэ бол одоо тэр нөгөө харааны мэдрэмж хөдөлгөөний мэдрэмж ингэж зайны мэдрэмж хөгжүүлж исэн байх шүү дээ. Ийм арга техникүүд хүртэл үүсч исэн байлээ. Энийг яг хаа Монголд бол банд зотон гэж ингэж нэрлэдэг. Тэгээ би энийг яагаад бүр нотлох хүсдэг вэ гэвэл өнөөдөр Монгол хүүхэд хоёр хүүхэд годомжин зодтолтлоо. Нэгнийх нь хамраас цус гарчих юм бол цус гарсан нь ялагдсанаа шууд хүлээн. За за би ялагдчихлаа. Цус гарцсан өө ялцсан. Энэ бол генетик спорт юм. Ямар нэгэн одоо тэдний уртлын хүмүүс ийм дүрмтэй байсан нь цуснд нь тий хадгалагдаж үлдсэн байна шүү дээ. Тэрнээс биш газар унгаагаад өшгөлж болно шүү дээ. Тэгчих тийхгүй амрах цус гараа бол одоо Монгол хоёр банд нар бол тэгдэг. За за би ялагдчихлаа чи ялцлаа. Гар барьас алдаг. Энэ бол одоо яг нөгөө ийм дүрм урд нь байсны удамшиж ирж яахгүй спортын генетик гэж ярьдаг.
Кик бокс буюу одоо шигдэг боксдгийн тулаа эхэж дэлхийд их хүчээ авч албан ёсны тэмцээн болж хөгжсөнтэй харьцуул бол ер нь он ямар шиг байна.
Энэ ерөнхийдөө кик боксыг бас хоёр хувааж болно. Нэг нь одоо энэ Тайландын одоо 8 мөчний зотоо. А энэ бол хамгийн одоо их хувилбар нь юм. Тэр 8 мөчхөөр одоо жиөөр тоолохгүй юу? Тохоо. Тэгээ өвдөг. Тэгээ хоёр хөл, тэгээ хоёр гар ингээ 8 мөч орж байгаа ч тийм. 8 мөчний зодоо их хүн дийм төрлөө л дээ. Одоохоо спортын болсон манах ч гэсэн энэ тайгогийн холбоо гэж бас ингээ Монголдо явдаг. Кик бокс бас тайгогийн бокс холбоо гэж хоёр холбоо ингээ үйл ажиллагаа явуулдаг. Орчууд яг байн Тайландын боксыг бол ингэж ярьдаг. 2000 гаруй жилийн өмнө Тайландаас үүсэлтэй гэж ярьдаг. 2000 гаруй жилийн өмнө юу тохиолдсон юм бэ гэвэл Бирм гэж одоо чинь хүчрэгчээд Сиам гэж улс байгуулад ингээд Тайланд, Камбож тэр ойр орчмын одоо бүрэн хятадын Юна хүртэл Дайха хүртэл орно. Улс ингэж батсан юм хүчрэг гүрэн болсон байна л да. Нөгөө Бирми улс нь гэвч Аютая хотно Аютая нь одоо тэр Сиамын эртний нийслэл байсан байна. Энэ хотод энэ хотыг үлдэхгүй үлдээхгүй юу гэдэг асуудал зодооноор шийдэгдсэн. Тайгогийн нэг тулаач Нам Тон гэдэг одоо Тайландын боксыг үндэслэсэн нэг Нам Тон гэдэг байна шүү дээ. Энэ хүн биерийн 10 дайчинтай зэвсэгтэй гэж байгаа шүү нөгөөдөл нь. Гар нүцгэн тулалдаад ялах юм бол Аютаяг биермөд орхиж гарна гэсэн. Тэгээ энэ тулаанд Тайгогийн одоо тэр Нам Тон гэдэг хүн биермийн 10 зэвсэгтэй хүнтэй тулалдаад ялсан. Энэ бүр түүхэнд одоо гайхамшигт алтан үсгээр бичигдээд ингээд хөшөө болсон байдаг. Энэ үеэс одоо юу гэж үздэг вэ гэвэл энэ Тайгогийн одоо зодон бол дэлхийн одоо хамгийн шилдэг зэвсэгтэй хүнийг ярьж шít бүр 10 хүнийг гэж ингэж үздэг. Тэгээд энэ үеэсээ одоо Тайландын үндэснийх нь спорт бол тэр 8 мөчний урлаг буюу Тай бокс гэж хэлдэг. Бас Тайландын бокс гэдэг. Энэ бокс л доо. Тайландын энэ зодончин бол ингээд бие даагаад айгүй өндөр хөгжсөн. Гэвч 1960 онд кик бокс гэдэг нэр Европод одоо дэлгэрч айгүй төгөх болсон. Европт бас хоёр бокс байдаг шүү дээ. Францын Савата бокс гэж байдаг. Тэр нь бас өшгөлдөг бокс. Сайн төгж чадаагүй. Хэсэгэн бүлэг хүмүүсийн дунд л хөгжсөн. Савате бокс гэж Францын. Мэдээж бокс хаанаас үссэн? Англиас үссэн юм шүү дээ. Англи Францууд хооронд маш хөрсөлддөг гэсэн. Энэ дундаас одоо Францууд бас англичуудаас дээшээ гарах гэж Савате бокс аягт хөв тавьж эхэлсэн. Нэг сайн төгж чадахгүй байхад германчууд аваа кик бокс гэж нэрлээд 1976 онд анхныхан дэлхийн аварга цохос юм шүү дээ Германд. Энэ цагаас хойш дэлхийн холбоо байгуулагдсан. 1976 онд одоо дэлхийн холбоо байгуулагдсан гэдэг чинь. За энэ жил ингээд 43 жил тий 45 жил болох гэж байна. За гэвч одоо энэ спортын холбоо манад 20-т байгаад 90-д онд орж ирсэн. 70-д онд хүчин авцын кикбоксыг 90-д онд бид нэр тэр дэлхийн зэрэг түргэн гэдэг бидний үед бас 30 жил хоцорцсон. Тэгээ одоо гисүү штэ одоо хэрэглэл метра боловсон хүчин бүх үл юм шаардлагатай тий тэрийг одоо гүйцэж гарах юм бид нэр одоо асуудал байсан. Гэвч маш богино хугацаанд бид нар 5-8 жилийн дотор дэлхийн түвшинд гарч ирсэн. Энэ бол миний сайных, бидний сайных биш. Энэ бол Монгол хүний удмын сайных. Монгол хүн яагаад энэ зодддаг төрөлд сайн байвэ гэвэл манай удам чинь та нарын удам, бидний удам угаасаа одоо дайчид гавшгаа номонд мэрэгэн тийм ээ. Тэгэхээр ойрон цэцэн гүүж харайх, мордох, хөнгөн шингэн, хараа хурц, хөдөлгөөний мэдэн зайтай, зүн совинтой, тэгээ шүрмэслэг. Энэ одоо улам бол бидний биед байгаа ш, тэр бол одоо хинч авч чадахгүй, ямар ч мөнгөөр хөдөлж авч чадахгүй тэр. Энэ удмын одоо энэ удамшил маань энэ спортод айгүй хурдан амжилт үзүүлэх тийм нөхцөл нь болсон байхгүй. Би бол бас орон оронд очиж ажиллаж исэн. Одоо Хятадд ажиллаж исэн, би Тайландд ажиллаж исэн, Солонгост ажиллаж исэн, Японд, Макаод хүртэл ажиллаж исэн. Ингээ олон Аз хүмүүстэй ажиллаж байгаа Монгол хүмүүсттэй ихэд Монгол хүмүүс маш ондоо байдаг. Яга ондоо байдаг юм байв. Бид нар чинь багаасаа морь унжин, багаасаа бүх барилд чинь, багаасаа уулаас ургамал мод ан амьтантай харьцж чинь. Тэгэд хараа хурц үед асар их оюун санааны мэдрэмжтэй, энэ оюун санааны хөгжилтэй зэрэг байдаг.
Зөвхөн махтаж байгаа биш, харьцуулаад ирэхэд яг харагдаж
байна. Тий, яг харагдаж байгаа. Орон оронд яваад ингээл ирэхэд харьцуулж байгаа юм. Манайх байгалаас саяасан одоо чадварууд, бие бэлдрийн чадварууд шиг ингээд хараа хурц байх жишээтэй, юмыг сэтгэн бодох чадвар аягүй өндөр байх жишээтэй. Энэ бол одоо бидний ажхуйтай холбоотой. Энэ хүүхд 5 настай хүүхд 6 маллаа явж байгаа зөв. Илээ дээгүр нь эсвэл бодноо то. Яаж хургаа энд идэвлжгүй байх вэ? Бага наснаасаа тэмцэж тэмцсэн ингийн хүнийг хөгжилж идэг тий. Тэгэхэд хятад хүүхд тех боломж ховор штэ. Одоо суурын иргэншилтэй улсууд чинь дээгүр нь ингээл дандаа илээ нисээд бүргэд нисээд ин гэж байхгүй штэ. Тэгэхээр тэрний хөгжих шаардлага нь бага байхгүй. Аа Монгол хүнд бол энэ хараа хурц байх, сэргэлэн байх байгалаас цаанаасаа энэ ажих уу маш шаардж байгаа учраас удамшиж ингэж улам хөгжиж ингэж ирсэн. Бас нэг зүгээр сонирхолтой байж магадгүй. Би бас ингээд жижиг сажиг судалгаа хийгээд ийм судалгааны номнууд бичдэг. Дэлхийд дээр хамгийн их дөргил дөргионт өсдөг ард хүн Монгол хүн байхгүй. Баг зэргийн дөргион хүний нуураг тархины тархлаг сайжруулж идэг гинэ. Шинэ ухаанаа. Бид нэр тэгвэл яа дөргдөг юм бэ гэхгүй. Жижиг морьчин дөргиж авдаг юм байна үстэ. Багасаа морин дээр өссөн хүмүүс ингээд дөргиж яваад бие чанга тархины энэ юу их саа хөвчдөг. Энэ тэнцвэрийг олдог ихтэн чинь тарих штэ. Тархины тэнцвэрийг өгчих энэ тархлаа дээд зэргээр суудаг Монгол хүн. Тийм учраас энэ цохох өшөглөхөд дааж үлдэцэх сайдаг гэдэг. А өөр хүн тус шин тийм боломж гарахгүй штэ. Өөр орнд морь унаал өсдөг ард түмний ховор. А тэгээ Английн эрдэмтэн бас яг хэлсэн байсан. Баг зэргийн дөргөө хүний бие улам хөгжүүлж идэг юм аа гэж. Тэгэхээр одоо бид нар бол одоо дээд зэргийн одоо энэ хөгжилтэй байх нь харахгүй байхгүй. Дөргөөнд өссөн баг одоо. Энэ нөгөө тэнцвэрийн яс. Тэгээд энэ тархины энэ хөдөлгөх юм дээд зэргээр хөгжсөн байдаг. Тэгэхээр энэ ялгаа бий л дээ. Энэ болгон бол одоо зүгээр махтаж байгаа юм биш. Биднэрт бол давуу тал их байгаа учраас Монголд бол спортын хувьд асуудал их ч гэсэн спортын цөөхөн амтай ч гэсэн спортын хувьд аюун өндөр амжилт үзүүлдэг шүү дээ. Бид нэр баян хүмүүс шүү дээ. Уламжилж ирсэн энэ ген удамшил маань асар одоо өндөр чадвартай. Учираас энэ спортын хувьд бол одоо ялангуяа тулалддаг халт тулааны төрөл гэж ярьдаг нэг. Энэ халт тулааны төрөлд бол одоо гайхалтай амжилт одоо үзүүлж байна. Цаашд ч үзүүл улам л одоо энэ спортын шинжлэх ухаан улам хөгжих ёстой. Бид нэр улам судалчин, улам ном зохиолоо сайжруулж, мэдлэг мэдээлэл сайжруулж, утгагүй бүр дэлхийг зөөрөөтүүлсэн олон олон аваргууд бол гарах нь л дамжиггүй шүү дээ.
Эрхэм хүндэт сонсогчдод оо. Сая та бүхэнд Монгол улсын халж тулаанаа дасгалжуулагч Алтан бүрви сурвалжилсан ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал гэсэн сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсголоо. Маргаашийн дугаараар сүүлчийн хэсгийг сонсгоно. Тухайн чагт нь хүлэн авцсансоор нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Сурвалжлага хангасан Өвөр Монголын талын дуу хоолой радиогийн сурвалжлагч Үсэг Буянд талархал илэрхийлье. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Ховсголт.
Thank you.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.